a že si taky nepamatuje. Kdežto toto dítě, aspoň předškolní věku, mělo absolutní hudební sluch. To si pamatovalo celý orchestr, těžké skladby, se všemi nástroji a obměňovalo si to. A říkalo si, tak toto by Dvořák by měl udělat takhle. A udělal z toho novou hru, novou symfonii. Ale potom už toho nebylo schopno. To ty, kdo ho učili, když se musí pásala, to zabili. Protože tuto schopnost neměli. To se dá taky zabít. A já myslím, že bych to dneska nenabil. Já se poznal na tom Petříkovi, že to není, když se musí pásala. No ale to je všechno. To z toho zbyde. Úplná troska. Prosím vás, já bych...
Je utrpení. Učit vás je utrpení větší. Ale musí člověk vzpomnět, že Ježíš Kristus od začátku svého narození na svět trpěl víc než já, přitom když vás učím. A tak je to pro mě zlastí. Ale musím pořád poměřovat. Když nemáš poměřování jenom s Ježíšem Kristem, tak by si zoufal. Tak by vás střílel. Já občas střílím. A zasnou přitom třeba z žárovky, ty jsi mě svědkem, že jsem opravdu střílel. Ale ne do toho, samozřejmě žárovek pro jistotu, protože jsem, vím, já jsem jednou střílel na paní Noskovou v Hradci Králové a ona byla odvezena do nemocnice. Jo? S velikým záchvatem žlučníkových kamenů. Měla být svědkem. Odvezli. A takže já opravdu střílím. To si neodvážím, protože tady byli všichni střelený, než bych odešel. To se musím pořád srovnávat, že jsem ničím vedle Krista, který od věků, co existuje stvoření, nese tíhu světa, celého vesmíru na sobě, ne na kříži. Ale zároveň s věčným stvořitelem je věčným vykupitelem Ježíš Kristus. Čili věčně nese tu tíhu toho stvořeného. Ten otec mu ji dává na hřbet. Zálným odleskem toho je podobenství o marnatém synu. Marnatý syn si vyžádal svůj podíl. Každý stvořený tvor má svůj podíl od otce a promrhává ho. A je za to oslavován, že ho promrhal a vrátil se. Když se vrátil, kdyby se byl nevrátil, nebyl oslavován otcem. A to je smysl toho všeho stvořeného. Ta oslava toho stvořeného. Bůh sebe chce v tom stvořeném oslavit. No, kdo to má vydržet, víte? No, ale to především ten spasitel, který všechno cítí, ovšem ví, nic mu neunikne. A má pořád ten úkol spasitelský, i když někdo jde úplně opačným směrem. U tvorů nižších než člověk se to nemůže stát. Ten nejde opačným směrem. A nejde daleko. Když člověk potom jde dál, tak od okamžiku, kde končí zvíře, může jít zcela opačným směrem do zvířete naspátek, nebo do rostliny, nebo dokonce do kamene. A tomu říkají naši jogini, ne indičtí. Relaxace. To je návrat ke kameni. A takže já tomu říkám líbivá zahálka. Promiňte mě. Je to hezký. Hezky to zahálí. Ale je to kámen. Takže jestli Indové roznávají tamas, rajas a satvas, že se má dostat člověk nad to, na tyto tři guny, tak ten český hatha jogin je schopen se dostat pod tyto tři guny ještě. Což je zázrak nad zázrakem. Já se vždycky po těch cvičeních na ně dívám a oni vypadají normálně. Oni asi už předtím byli kameny. Takže jim to vůbec nevadí. Ale já, kdybych to dělal s nimi, tak bych cítil hroznou bolest. Já bych to musel dělat s tím mým joginem. A kdybych to dělal s tím mým joginem, tak kdekdo z té společnosti by se ke mně chtěl přidat. A kdyby se ke mně přidal, zahodil by to svoje lidství oddělené od Boha. A to by bylo pro tu chvíli strašně trápivé, bolestivé. To, když se poprvně odejde od člověka, který má pocit omezenosti nebo oddělenosti, tak se neocitne hned ve spojení s Bohem, nýbrž na mezistupni, kde není, kde je vysudcem. Já to teďka vysvětlím jednoduše. No? A to je napínání na skřipec. Nemůže nahoru ani dolů. Proto jim to nemám za zlé, nikomu vám cvičte si veselé dál. Budete cvičit do konce života a k ničemu to nebude. Ale budete chvilinku blažení, chvilinku budete omámení, chvilinku budete oblbnutí s odpuštěním. No a to je taky dobré. Protože to je přirozené. Když se člověk unaví, tak jde spát. No. Že co jde člověku proti srsti, později je mu ku prospěchu.
Prosím. Mohl byste někdo zkusit tam cvičit ráno, abys taky pochopil, že je na
to, prosím, to ne. Já je byl schopen, kdybych neměl to břicho. Si sednu do té padmazány, ve které to se mnou cvičil ten můj jogin, a dostat se do vědomého spojení s Bohem. To je byl schopen. Ale k čemu by vám to bylo dobré? Mně by to pomocí padmazány totiž nešlo, mně by to vadilo. Já jsem schopen v tom spojení být, ještě jsem vzdálené, spojení jsem, na okraji toho spojení pořád jsem, jo, na okraji. Já tu nit nestratím, jo? Ale nejsem bez té nitě. To je jemná nit, jak říká Vivekananda v tom spisu Cesta lásky, že cesta lásky spočívá v tom, že na pozadí vědomí ustavičně lidská mysl přetéká jemným proužkem, jako když olej teče z horní nádoby do dolní, nepřetržitým pomalým proužkem do té nádoby ve spod. A takhle přetýká Pán Bůh svou láskou do člověka. A člověk se k ním připojuje ne dole, nýbrž nahoře, a přetýká do těch, kterým například tyto věci říká. A protože přetýkám od něho k vám, nemůžu být znechucen a nemohu přitom trpět. Rozumíte? Začal bych okamžitě trpět, když to nadáváte moc, začínám trpět. Taky. Ale to znamená, to by ode mě chtělo, abych já přidal na tom svém zaujetí pro lásku Boží. Nejsem ochoten, tak radši střílim. Rozumíte? Tak, abyste chápali. Teďka víte, co to je. To není podobenství, to je skutečnost. Prosím. Jiným způsobem snadno schopna plakat. Já ji rozpláču během toho týdne aspoň 5krát. Já si toho všímám, nemyslete si. Ale není to v pořádku. Protože já ji bych chtěl naučit, aby se štípla a řekla, nejsem disciplinovan. Když pláču, tak je to k radosti. A když raduju se, je to k pláči. A tím já přestanu plakat i se radovat. A budu usměrněn směrem k Bohu. Zakotvím v Bohu. Neboť u něho už není jenom radost a nebo pláč. On nepláče ani se neraduje. On nemá vlastnosti lidské. Ale on je nehnutě svůj ve smyslu všech. Jo? Jestli považujeme dualistický řád za neregulérní, za zbytečné utrpení, proč se to všechno trpí, proč to Pán Bůh udělal tak, aby se tady tak trpělo. A my trpíme poměrně málo proti zvířatům a rostlinám. Ty se sekají a mlátí a pobíjejí a jim na ně nedá. Oni se netrpí duševně tolik jako my přitom, ale trpí. Trpí hustěji, bych tak řekl, než my. Ale ono to má smysl. Ono to má smysl ten, já řeknu jenom část toho smyslu, pochopitelně, že když jednou vznikne stvořené, a ono pořád vzniká, pořád se doplňuje, tak dochází ke stavu ustavičnému zdokonalování jak stvořeného, tak pobytu v příbytcích u Otce. A to chce Bůh docílit, aby ti, kdo jsou v příbytcích u Otce, se měli stále lépe pro to utrpení, které tvorstvo zažívá. My totiž máme uzavřen okruh A jako oni pracují pro nás, my pracujeme pro nich, pro ně. V nebi by nebyla svatá Terezie, kdyby nebylo trpícího tvorstva. Aby tam se nudila. Jako jsem si myslel, že tam, proto jsem na nebe rezignoval v předškolním věku, že tam musí být hrozná nuda. Není tam. Že celé tvorstvo pracuje pro nebe. A celé nebe pracuje pro tvorstvo. To je uzavřený velký okruh. A to je smysl stvořeného. A víc vám nemohu o tom říct. Prosím. Svatou Terezii, jako teď dělám na této stránce, protože mám na to čas, protože oni jsou na nákupech. Jestli toho moc provést. A tak, když budou pořád na nákupech, tak to vůbec neprovedu. Tak vám nemůžu dokázat, co by si zasluhovala svatá Terezie, aby bylo řečeno, protože se nedá předpokládat, že by se to pochopili, to, co já tady říkám. To se nedá předpokládat. A já jsem to předpokládal, že třeba se jenom dostanu na nějaký vyšším stupni toho výkladu k tomu, abyste pochopili dozadu, když si to znovu budete číst, to, co tam nebylo řečeno v tom komentáři, ani v ní. Musíte myslet, že ona tisíckrát více chápala, než to, co řekla. A nebo pozitivně vychovaný. Pozitivní události nebo negativními. Jako já jsem se vás byl negativními událostmi více vychovaný, a kdyby těch nebylo tak vůbec vychován, jsem nebyl, nebyl jsem nevychovatelný pozitivně. A negativně jsem byl vychovatelný. Jestli toto je tam zakodováno vedle ty genetiky, no, na to nejjednoduchá odpověď, protože já musím přidat něco, co jsem v tom výkladu si chtěl odpustit. Ten výklad není úplný, jako ta duše se přidává na okamžiku narození. Protože nic se neděje ve vesmíru v celém, bez přítomnosti obrovské inteligence Boží. Ta při všem přisluhuje. Přisluhuje v buňce, která ne, že by byla v matce a dělila se, to ne. V živé buňce přisluhuje stejným způsobem, jako v té buňce, která je předurčena k tomu, aby se stala člověkem. Ale v buňce, která je předurčena k tomu, když se začne dělit v matčině těle, aby se stala člověkem, musí přisluhovat stále větší a měrou úměrnou stavu té buňky. Ona ve skutečnosti vede tu buňku k tomu vývoji. Ono by nestačilo i tam vést jenom schopnostmi té matky, protože to přeci neumí. Nýbrž ta inteligence v ní, která, o které neví, to umí. A touto inteligencí se vyvine ten zárodek do lidského tvora. Čili ta nesmrtelná duše je tam od začátku, nebo to je ta inteligence. Ale není tam tím způsobem zastoupena jako od narození, rozumíte? Takže když já mluvím, že teprve přistupuje v okamžiku narození, tak měl bych říkat, jiným způsobem je tam, než je tam, když ta živá buňka začne dělit, rozumíte? A zase, v prvním měsíce je tam jinak, než druhým, než třetím, no takhle já to přeci nebudu probírat, to jsem to strašně zrušil, ale tím jsem to vlastně svým způsobem postavil na hlavu. Já jsem duše nesmrtelná až okamžiku narození, abych zabránil lidem, kteří mají ve zvyku přerušovat těhotenství a takové ženy za mnou chodí. A tak jim, abych jim svědomí nekazil, tak jim říkám, a to se nic nestalo. Až z okamžiku narození ta duše tam přichází. Ona tam přichází jinak předtím, a to si já jenom myslím. A řeknu jenom konec věty. Jako ten pan farář, který měl klejt od papeže a musel říct, že ho tam nemá. Přišla policie a vy máte to, ten apoštolský list od papeže a on říkal, nemám. A myslel si, tady v tom šupleti. A to už neřekl. A druhý den hned to kázal. Hned to kázal zkázatelný. Protože ty byli jistí, že to nemá, odešli a už tam druhý den na tom kázání nebyli. On se dobře podíval, jsou tam. Kdyby tam byli bývalí, to byl Ferdinand Kacele v Orlovicích na Hané. U Ivanovic na Hané, že? Ale to ty Orlovice. A tak takhle inteligentně lhal.
Nelhal. On vynechával něco, co si jenom myslel, něco řekl nahlas, něco řekl pro sebe. A jak tam ten dotyčný byl, tak to stopil a ten den to nekázal, protože chtěl kázat ještě všechno ostatní. A ten měl radost, že to opravdu nemá, protože se to přišel třeba zprohlídnout, jestli je to fakt, že se přesvědčil a přesvědčil se, že to nemá. Že nemá páru o tom, co ten papež říkal, a on ten tajný to věděl, co ten papež říkal. Už to někde zabavil jinde, ne? A u něho to nezabil. Tak po kázání a po mši tam zůstal až do konce a říkal, a vy se tady dneska, no já jsem se chtěl přesvědčit, jestli to opravdu máte. A vy to nemáte, děkuji vám, už vyskát nepřijdu. A měl pokoj a potom všechny glejty říkal, ne? Ohromný kněz. A protože se naučil lhát. A musím vám prozradit, že to byla první lekce, kterou jsem mu dal, aby se naučil lhát. Protože on mě říkal, jak vám se to žije, ale my knězi, my jsme dneska ve dvojím ohni. Církev chce na nás něco jiného, než co tento stát. Jak to máme dělat? Jsi říkal, lžete. A to se smí. No, nesmí. Ale lžete tak, abyste se neprovinil. Nemám to v šupleti a řeknete, já to tady nemám, myslel si na šuple a bude to myslet z almaře. Ne? Ale mám to v almaře a to neřeknete. A tak se nelhal, ale zatajil jste část pravdy. Zatajovat část pravdy, to nás učí Ježíš Kristus. Ke všem mluvil a měli uši neslyšeli. Měli oči a neviděli. Lhal? Nelhal. On pochopil, že Ježíš Kristus nikdy nelhal, protože mu nikdo třeba nerozuměl a on jim přesto kázal. On byl milosrdný při tom Ježíš Kristus, protože kdyby to byli pochopili a nezařídili se podle toho, tak to bylo horší, než když to nepochopili. Nemohli se po něčeho zařídit, neprovinovali se. On to provinění z toho svého zamlčení pravdy, částečného zamlčení pravdy, vral na sebe. Ale vám je dáno, říká učedníku, aby se to pochopili. Všem ty potom museli taky všichni na kříž, pochopitelně. A to jim nepřál, nechtěl všechno v křesťanství ukřižovat, že ano. Prosím? A v té genetice. Tak budeme umět rozeznat nejenom pohlaví, jako už dneska dovedeme, než se to dítě narodí, ale i ty sklony. Budeme moci, co prosím? No tak možná, že třesnečně, jo, ale no, já když jsem mluvil, tak jsem zase řekl celou pravdu. Když jsem mluvil, já se teďka uvědomuju, že jsem tady mám lékaře, který o tom ví, že to už umíme, a to jsem nevěděl, že jsi tak informovaný lékař, tak já musím tě říct něco navíc. Že totiž toto umíme, ale nevíme proto při tom, jak ten člověk bude vychováván událostmi. To tam není. A ono to tam je. Všechny události života jsou tam, čili mohlo by se říct, že je všechno předurčeno. A to by byla chyba, neboť toto není celá pravda. Události není celá pravda. To je jeden prostředek výchovný, to je jeden prostředek poučování. Ale ne událostní jedině je člověk poučován. Poučován je mnohými jinými věcmi. Ovšem je to jeden z důležitých prostředků poučních. Že ano. Prosím, ještě to stačí, nebo ještě to taky dovedete ty události? Protože tady máte dítě, které tím kódem přirozeně tíhne k alkoholu. To jsem já. A protože ale byla tady událost, a to byly ty vaše operace, která do toho kódu něco připsala, tak vám říkám, že ten kód není ničím uzavřeným, nebož do tohoto zakódování se pořád připisuje během života. A záleží na tom, co se tam připisuje. Nemůže nás tam připisovat vůli člověka, to nejde. Ten se opravdu nemůže, on je proto zrozen, on má ty sklony a marně proti tomu bojuje. Ale jsou silnější události než vůli toho člověka. Nic, co se mu dělali lékaři, nebylo ve vůli toho malého tvora. A to se tam zapisuje. To se tam zapisovalo takovým způsobem, že já jsem pořád byl na pokraji poznání Boží přítomnosti. I tehdy jsem o tom nevěděl, že to Boží přítomnost. To pro mě bylo něco samozřejmého, že najednou tady je moc, o které se nevěděl, odkud je, to se dítě se neptalo, odkud je. Ta moc byla pro něho přirozenou mocí, ale byla to nadlidská moc. A maminka kolikrát kroutila hlavou, říkala, kde si to dítě vzalo tu moc? Když to provedeš, zase normální dítě, na které je spolehnutí. Ale když si pod vlivem nějaké moci nebo schopnosti přechodně, a vždycky to bývá, to ona si zjistila, potom, že se vztekal předtím, se zjednotil totiž. No, to bylo momentálně to u mě vztekání, ale to se může zjednotit líp než vztekání. A tak vždycky vykazuješ chvilinku nějakou schopnost, kterou normálně nemáš. A no tak to byla dobrá zkušenost matky, a, která je správná. A kdyby to bylo takhle, že by opravdu byl člověk předurčen třeba z alkoholismu a nemohl si pomoci od toho, ne nějakým ústavním léčením, to je bez tak pro kočku, ale třeba s tím, že by se vystavil mimovolním situacím, a to je situace mimosmyslná. A to už dneska věda ví, že se dostaví nebo schopnosti mimosmyslné. Ty tronici, nebo jak se jim říká, že jo, já to říkám schválně špatně, ty touto silou léčí, nebo odhadujou, nebo správně konají, nedělají odhad, to znamená, vy tomu říkáte diagnostiku. A to by neudělali, kdyby neměli tuto schopnost vznikat za smysly. Kdyby to hleděli ze smyslů nebo z rozumu, což je totéž hnedle, dostat. To, oni nestačí zrušit smysly a taky tu druhou mez rozumu. A to umí ten citron, ne? Jak jsem říkal. Ta paní Kamenická je vzorem. Ta neví, jak na to přichází. Ale vždycky jsem byl při tom, že byla vyprázdněna. Když mluvila o, jak jsem říkal, o nějaké moči, kterou si neprohlídla a dělala na ní špatný dojem, ačkoliv byla 2 metry vzdálená od ní, tak přesně stanovila diagnózu, protože do toho nemíchala smysly. Jak už to míchala v té sklenice a tu reakci zkoumala, tak už do toho přidávala moc ze zkušeností lidských a to už nebylo to pravé. Jednou se strefila, jednou ne. Ale tady se strefila bezvadně, říká rakovina, rozsev a tak dále. A smrt dobu ukázala na dobu, kdy umře ten člověk. A on umřel za 2,5 měsíce teprve. Ne? Takže to nebylo, neměl smrt na jazyku, to ještě ne. Ale to odhadla, protože neviděla tu moč. A ona říkala, od vás, pane profesore, ona mě strašně ctí jako profesora, ona si strašně potrpí na tyhle tituly, takže když přijde ministr, tak všechno vyhodí, ne? Je tady pan ministr, to pak nevíte, a vyhodí je všecky. A je tam někdo z vlády, ne? A tak ona mě řekla, na vaší moc se nemusím vůbec dívat, pane profesore. Protože já vás znám, vnitřně vás mě zná. A já se nemusím dívat ani na moc vašich dětí, protože vás znám. Tak to nerozděleně jde dál. A ona opravdu, jakmile dostala pod ruku třeba s mojí dceru Danušku, to starší, která přišla z Jugoslávie, z Jadranu, někde od Černého moře, s Lince Slintavkou, tak ona ani se podívala na moč, říkala, to je slintavka a má vysoké horečky, no tak když nemůže vůbec políkat, tak jak dlouho by mohla být ještě naživu. Ty antibiotika působí strašně pomalu, to by mi se vysílila, že by to končilo smrtí, že to zanedbali, tam jste vzali antibiotika, přerušili jste ty antibiotika a tak to se už nedá jimi vyléčit vůbec, říkala. A tak já to vyléčím medem a borovou vodou. Že? zamíchá dohromady půl litr borové vody a med, pořádně říká zamíchat a nepít, nikdy skloktat, za 1,5 dne nebude mít horečku a bude jí náramně chutnat, tak se stalo. To bylo nemyslitelné, protože na velkých horečkách tam k ní přišla a s těmi horečkami odešla a když se doma napila, tak se jí hned ulevilo v těch ústech, potom v krku a za půl druhého dne fakticky, ono už za den, ale za půl druhého dne byla úplně normálu a jedla, jak jí chutnalo panečku a žádná horečka a nic. A to ještě nedostala med od paní Kamenický. To byl med, který já jsem měl doma. Kdyby měla med od paní Kamenické, tak to bylo ještě rychlejší. Jako ten ministr, že s těmi bradavicemi, který ho znáte. A potom to zkoušeli lékaři v Sanopsu, ale oni to nešlo. To nebyl med od paní Kamenický. No, tak ona řekla, to byste museli ke mně. A pravím, že je nemožné vyjádřit, jak citelné je utrpení duše, jak nesmírně odlišné je utrpení tělesného, pokud to někdo neskusil. Pán sám chce, abychom to poznali, a uvědomili si, za co mnohého jsme tu zavázáni. Vděkem. Já jsem doplnil vděkem. Když nás uvedl do stavu, v němž máme z jeho milosrdenství naději, že nás muk těch uchrání a hříchy nám odpustí. Prosím vás, to první odpuštění hříchů na této cestě je takového druhu, ono je to všechno proces, odpuštění hříchů je proces, to první odpuštění hříchů je takového druhu, že sice nemůžete hřešit, ale musíte být vychováváni strachem k tomu, abyste nehřešili. Já jsem po tom 17. roce, po té první, jsem měl úžasný strach hřešit. A to mě víc od hříchu vzdalovalo, než že jsem měl sílu nehřešit. Od Boha jsem měl sílu strachu, čili strach před Hospodinem je základ moudrosti pravé. Říká starý zákon, jak tomu dobře rozumět, to není obyčejný strach. Já jsem ho nechtěl urazit, jak říká svatá Terezie, já jsem nechtěl dělat hřích, protože jsem měl z něho strach. A teprve za 9 let potom jsem beze strachu nehřešil těch 5 měsíců. Kdybych by měl tendenci hřešit, nebo bych se malinko prohřešil, tak nastoupil režim dualismu. Ten režim dualismu nastoupuje, protože takový jsme, že se do něho hodíme, že se do ničeho jiného nehodíme, že musíme v tom žít, protože nejsme schopni unést něco lepšího. Neduální způsob života, ve kterém já jsem žil 5 měsíců minimálně, že ano, toho nejste schopni, to neunesete a proto nežalujte na Pána Boha, že vás takhle trýzní. To je něco, o čem je tady hezky mluveno, že jsme za to máme být zavázáni. Velice zavázáni máme být za to, že trpíme. No, já vám to moc nebudu předkládat jako pravdu. Je to pravda, ale pro život mimo klášterní zdi se tato pravidlo nehodí. Zapomeňte na něj. Protože by si možná dali líbit, co si nemáte dát líbit. A s těmi klášterními zny museli být za to zavázáni na to utrpení. Protože tam to nevadilo, že ten člověk trpí, protože všichni viděli, že on je v milosti Boží. Ne, nadpřirozené milosti Boží, že to vede k nějakému velikému poznání. A tak například jdeme tomu, když byl páter Pio ještě mladíkem, asi 15-letým, a pronásledoval ho ten satan v podobě psa divokého a pokousal ho a honil ho po římsách. Kam mohl utéct, tak ten pes za ním, protože byl schopnější než to tvrdé tělo. Ano, byl dokousán a pobyt. A ten převor toho kláštera, na kterém byl, ten Pio říkal, to bude veliký svatý, protože satan na něho takhle jde. A měl částečně pravdu, Nebyl to Satan, bylo to jeho já, toho pia, které se stavilo na zadní nohy. Ale byl to předobraz budoucí velikosti toho pia. Tak v tom měl pravdu. Ještě k tomu chcete něco říct. Ale vraťme se ke svému předmětu. Opustili jsme duši ve veliké trýzni, v téže kapitole, článek 2. Nebudu to číst nazpátek. Tato trvá ve své prudkosti jen krátký čas. Po mém zdání jen 3 nebo 4 hodiny. Neboť kdyby trvala déle, bez zázraku bylo by lidské slabosti nemožno, aby ji snesla. Ten strach, a to byla veliká trýzeň na začátku koncentrace, každý den byl tak velký, že kdyby ho trvalo moc dlouho, tak jsem to nevydržel. Ale Bůh byl milostiv do té míry a tak divným způsobem, že já jsem měl dojem, že tím strachem jsem si znemožnil to spojení s Bohem. Já jsem viděl, že to vede ke spojení s Bohem, k tomu prvnímu, do kterého jsem vešel bez strachu v tom muzeu. Že to má znova věc, ale že teďka musím překonat strach. Já jsem dokázal a tak jsem si říkal, protože nedostaneš toho, aby si zbavil strachu, a tak tě Pán Bůh vyhodil za dveře. To bylo špatné chápání věcí. Pán Bůh věděl, že já bych to neunesl. Tak mě nechal se strachovat. Druhý den, ačkoliv se zaříkal, že strachovat nebudu, znovu jsem se strachoval. A možná, že ještě víc než předtím. A byl jsem nešťasten, že se strachuju. Ale už jsem přeci v tom strachu pokročil kousek dál. Takže nakonec jsem oblast strachu takhle postupně po malinkých krůžcích, já nevím, po kolika extazích, nebo zárodcích extaze, jsem překonal a už jsem zase vstupoval do extaze bez strachu. Takže postiví extatici říkají, žádná pořádná extaze není strachem, nebož ze strachu se brzo přechází do blaženosti. Jenomže to mají pravdu při extazi s obrazem. Ale nemají pravdu při extazi bez obrazu a já jsem byl v extazi bez obrazu. Nikdy nejmenší obraz jsem neměl. Pokud já odečtu od toho, že jsem měl pocit plutí, nehnutého plutí nebo visení v hloubce vesmíru nebo v temnotě. To je taky obraz? No, asi ne. Já bych to do obrazu nekladl. To je prostě stav. Stav hloubky. A ten už mě nestrašil. Tam už jsem byl absolutně bezpečen, protože jsem nebyl pohnutý. Dokud bylo ve mně nějaké myšlenkové hnutí, tak to vzbuzovalo strach. Dokud je ve mně nějaké myšlenkové hnutí, tak to vzbuzuje strach. Musím myšlenkové hnutí zastavit. Ne zastavovat strach, ale myšlenkový pohyb. Nemyslet na to. Je tu, tak je tu. Co je mi do toho? Ale já nesmím myslet. Můžu myslet třeba z navaření nebo na něco jiného. A strach přejde. No. A musí trvat, nemůže trvat déle než 4 hodiny. I kedar eča pedasoza. Nebo by to rozštvrtilo, rozkouskovalo člověka. Ovšem nával bolesti byl tehdy tak mocný, že pozbyla smysly na dobro. A to je smysl toho strachu. Že ten strach z těch lékařů byl tak hrozný, že jsem ztratil smysly. To byl účel toho strachu. Jsem měl strach ze smrti, pochopitelně. To dítě mělo strach ze smrti, ale bolelo ho to taky. To bylo kombinováno. Takže ty smysly nesnesly tu tíhu toho utrpení a zmizely. Tak to bylo milosrdenství, protože jsem se ocitl v čistém stavu vědomí. A stalo se jí to po hovoru, poslední den velikonočních svátků, když předtím prožila celé svátky v takové suchosti, že se ani svátky nezdály jimi být. Jakmile slyšela jediné slovo o tom, protože už není konec života. A toužila, ona říkala, teď jsou svátky velikonoční a já vůbec s tím Kristem netrpím, já nejsem s ním na kříži, já nejsem s jeho utrpením spojena. Já jsem v naprosté suchosti a já vám řeknu, dokud to člověk potřebuje v obrazech prožívat, a ona byla tažena z těch obrazů ven, na dně, do pouhé suchosti, která už nemá obraz, tak tím překonávala stav, kterým se dostává do extaze bez obrazu. A ona se do něj dostala velice brzo. Oni ne, ty její sestry, které musela vychovat. Takže ona jim řekla, že stav suchosti, ale ten, který se dostal za to, jako ona, tak to ví, jak tomu rozumět. A co to slyšela tehdy? Slyšela popěvek. Pohleďte mé oči na sladkého, dobrého Ježíše a pohleďte mé oči, ať i hned zemřu. Vidíte, toto zažila blahoslavená Imelda Lambertini, když bylo 13 let. Pohlédla na Ježíše Krista. Byla podávána svátost a tak mu připlula, že ona ve 13 letech ji nesměla ještě brát, tak bylo, nebylo dovoleno. A tak ten kněz tu svátost sebral a dal jí do úst. Jak měla do úst, Imelda Lambertini umřela. Protože pohledá na sladkého Ježíše. A nebyl to pohled zrakem tělesným, byl zrakem duševním a žádnou podobu neviděla. O tom není pochyby. Jenomže se odvolala ze života. Ta blahoslavená Lambertini nemohla být ani svatou, ani v očích církve. Dneška je chudák od roku 1333, se to stalo, se to napamatuje, v Miláně se to stalo. Nemůže být svatořečenou, protože byla dítětem. Tak to ono. Možná, že by dneska už to mohla být, ale do dneška se to nestalo. Ale nemohla tu věc vysvětlit nikomu, že pohleděla na Ježíše. Pohleděla na sladkého, dobrého Ježíše. Otevřeli se jí duševní oči. To znamená, duše má oči. Na to vás upozornil znovu, a už jsem mockrát na to upozornil. A ty jsou spojené se všemi smysly, které máme zevně. Má svůj hmat, má svůj čich, chuť a tak dále. Všechny smysly a i takové, o kterých nevíme. Takže ty jsou pohromadě, nejsou od sebe odděny, nebo jenom ty stopky toho jsou odděny. Tady je stopka zraku, u ucha je stopka sluchu, ale základ je někde v tom Bohu. Ani ne v nějaké ganglii někde v Moskově, to ještě už je následek. Ale to je ještě zatím. Jo? To ji tak roznítilo, že si na to vzpomíná v této komnatě i ve svých cuentas de conciencia, to znamená v povídkách o vědomí, a v meditaciones, tomu rozumíte, sobre los cantares. A v úvahách o písni písní. No to ani nepřekládám, protože na tom nezáleží. Pomyslit tu na nějaký odpor by bylo právě tak zbytečné, jako kdyby někdo stál uprostřed ohně a chtěl způsobit, aby plamen nevydával žár a jej nepálil. Není to bolest, která by se dala nějak utajit, aby přítomní nepozorovali, v jakém nebezpečí se nachází ta osoba. Ačkoliv nemohou být svědky toho, co se tu děje vnitru duše. Tvoří ji jen nepatrnou, jen takovou společnost, ty ostatní, jako by to byly stíny. A takové připadají být duši všechny pozemské věci. Všechny pozemské věci by mě byly tehdy tak vzdálené, já jsem to povedal za začátečnický stav, promiňte mi, já jsem šel na to opačně, že jsem nemohl slyšet třeba světskou řeč. A dneska můžete říkat, co chcete, oplzí vtipně, mě to vůbec nedělá, se možná budu i chechtat. A vůbec mi to nic nedělá, a vůbec na tom spojení okrajovém, které mám, mě to neubere. že mě to třeba poslouchat nebude, aby to třeba říkat nebudete. Ale to nevadí. I kdyby se to dělali, tak mě to neuškodí. A nebudu utíkat od toho. A tedy jsem musel utéct, to bylo neslyšitelné s tím mým stavem. Protože to, co mě napovedl tak vrcholný stav, když jsem šel na to opačně, byl stav začátečníka pro mě. Jak já vám to těžko můžu vykládat. Byl to stav začátečníka. A není to u ní stav začátečníka. Jako vám říkám třeba, očiste se dvojího druhu. Ten pravý není tím nepravým. A to jsem vysvětlil před chvilinkou, tak to nebudu znovu vykládat. Ano? Máte to ještě v hlavě, jsem to vykládal. A ten pravý, to je očistec. Ten nepravý, to je lpění na sobě. To je sebeláska. No. Abyste však viděli, kdyby se někdy v tomto stavu ocitli, že se může přidružit i naše přirozená slabost, a se potom nerozezná, povím, co se někdy může stát, když duše, jak jste viděli, samou touhou po smrti umírá, když je duše služována tak, že se již zdá, tam se dvakrát již správně, že nic nechybí k tomu, aby vykročila z těla, a tu se začne opravdu bát a touží, aby muka polevila, aby na dobro neumřela. Ta svatá Terezia v tomto stavu, než psala tento spis, to dáma měla sebou, křičela, nemluvila, ne si to myslela, křičela na celý klášter, muero que no puedo morir. Já umírám s tím strachem, že nemůžu umřít. Ona chtěla umřít. Ona nerozlišovala, bohužel, smrtelnou život, nesmrtelné, nedělat, nezvíme takový. Ona o tom věděla fakticky. A jenom měla to definovat lidsky, jako my. Ona o tom věděla moc dobře. Ale co to bylo platné, že to musela vykládat tak, aby tomu oni rozuměli, aby kdybyste dnešnímu teologovi řekli, že máme dvě duše, jakože je nemáme, tak ona by na to svatá Terezie říká, vypadá to, jako když je duše rozdělená. Tak dále se dostala. A je ona rozdělená, není. Ona je to jedna duše, proč by ne. Ta smrtelná, ta bere pořád sílu z té nesmrtelné, takže to jde o jednu duši. Rozumíte? Jenomže jinou funkci té nesmrtelné duše tady zastává ta smrtelná. Rozumíte? Dočasnou funkci. A musí pořád brát té nesmrtelné sílu. A kdyby ji nebrala, tak by nemohla pomocí té síly se za té nesmrtelnosti, ta smrtelné se tam nedostane. To všechno bude odkázáno při tom posledním soudu, tomu hroznému údělu. Odejte vin do řečení, do temnot, do pekla, do věčného zavržení, ne? Tak asi. Tak je to. To špatné musí být věčně zavrženo, přátelé, v člověku. Zbytečně litujete, že z vás nic nezbyde, když nejste jenom špatní. Ono něco zbyde. Ale co je špatné, to znamená oddělené od Boha. Víte? Já tu špatnost beru jinak, než normálně hříchy jako oni. To bude zavrženo. Kdyby nebyla ta oddělenost od Boha, ten pocit oddělenosti od Boha zavržen, tak by se k vám vracel. Kdybych já byl ve stavu nebe, tak by se mě vůbec ten pocit oddělenosti nevracel. Já bych nebyl jim ohrožován. Kdyby byl ve stavu očistce, tak by si mě pořád ohrožoval tento stav. Rozumíte mě? Mějte na vědomí tyto věci. Ty vám nikdo nevysvětlí, ani svatá Terezie, protože ještě nesmí. Ještě 200 let nesmí. A už to ví. A já smím. Jen to synu píš, já nesmím. Říkal nějaký velice důležitý člověk. A já to tedy aspoň říkám někdy. A touží, aby muka polevila, aby na dobro nemřela. To se snadno pozná, že strach pochází jen z přirozené slabosti, protože její touha jinak nemizí. Také nelze použít žádného prostředku, aby se muka zmírnila, pokud pán sám
pokud pán sám duši nevyprostí, což se obyčejně stane mocným vytržením nebo viděním. Doplnil bych to, což se obyčejně stane provizorně, dočasně, vytržením. Protože já si dneska, když to mám za sebou, toto vůbec nevážím. A bojuju mocně proti vytržení, protože to je slabost. Kdyby člověk si dokázal provokovat, no, to nedokáže, vyprodukovat ta vytržení, která zažívala svatá Terezia, to by bylo moc, tak by nebyl schopen být normálně v lidském životě živ. To by ho vezli do blázince, do psychiatrie. Má epilepsii. Sice ne, že se třepe, ale upadá do bezvědomí a to se musí mu něco dávat na to. Tu jí pravý utěšitel utěší a posilní, aby zatoužila žít tak dlouho podle toho, jaká bude jeho vůle. Je to věc trapná, ale má v duši převelké účinky, neboť zmizí strach a utrpení, jež se může vyskytnout, to utrpení se může vyskytnout, neboť ve srovnání s trýzní, kterou duše přetrpěla, zdají se jí všechny trampoty ničím. Duše pokročila tak daleko, že by ráda trpěla to všecko,